Shpirti sheh që Krishti dhoroi kishës së tij solli në vitin e fundit rrshaje të dukshme posaçërisht përmes ditës botërore të rinis në Sydney dhe sinodit e i peshqive të kushtuar fjalës së Zotit që mbajt në Vatikan. Në fjalimin tradicional drejtuar sot kurjes romake gjatë audiencës për urimit e Krishtlindjes, Papa Benedikti XVI analizoi thellësisht këto e ngjarjet e tjera që karakterizuan misionin e tij e të kishës në vitin 2008. Atisheti Josef Ratzinger undalua edhe tek nevoja e një ekologjie të njeriut që duhet të respektoj natyren e qenjes njerëzore, ashtu si që krijoi Zoti, burr e grua, në krahasim me përbuzjen e ndëkujt që do të dëshëronte të impononte idenë e një gjinie të shkëputur nga e vërteta e krijimit.
Kur Krishti e themeloi kishën, i besoi përgjithsinë t'i kumtonte botës unë gjithin, e me të shpirtin që ndriçon fjalë të hyjit, dhe gëzimin që buron zemrën e njeriut, i cili e jeton lajmin e mirë. Kjo përgjithsi nuk ka ndryshuar gjatë 2000 vjetëve, e Benedikti i 16 e theksoi si detyrë të dorës së parë në fund fjalimi gjatë cilit reflektoi për ngjarjet më të rëndësishme kishtare të vitit 2008.
Papa Ratzinger undalua posaçërisht tek dhuratat e harmonisë e të gëzimit që i solli shpirti shejt kishës gjatë 12 muajve të kaluar. Tek përkujtimi 40 vjetorit të botimit të enciklikës Humane Vitae, i 30 vjetorit të vdekjes së autorit të saj, Papës Pali VI, fillimi i kremtimeve të vitit kushtuar Shenjtë Palit Apostull dhe shtektimet e tij apostolike në Shtetet Bashkuara të Amerikës e në Francë.
Por vëmendja e papës u përqendrua kryesisht tek dita botërore e rinis në Sydney, kremtuar në kurrikun e kaluar, si dhe tek sinodi i peshkvive në tetorin e kaluar në Vatikan. Fenomeni ditës botërore të rinis, vrejti ati shenjt, është objekt analizash të përsëritura, për të kuptuar të ashtu quajturen kulturë rinore.
Analisi in voga tendono a considerare queste giornate.
Analizat e kohës kanë prirjen të konsiderojnë këto ditë si një nga variantet moderne të kulturës rinore, një lloj festivali rock i përshtatur për natyrën e kishës me papën si star. Me a pa fe, thuhet ky festival në fund të fundit do të ishte e njëjta gjë, e kështu bën përpjekje për t'i hequr Zotin. Ka edhe zëra katolike që shkojnë në këtë drejtim, duke shikuar në ngjarin thirrje si një shfaqje të madhe, të bukur natyrisht, por që pak rëndësi ka për fenë dhe për praninë e ungjillit në kohë tona. Ditet rinore konsiderohen si qastet e një ekstaze festive, por që në fund të fundit i lënë të gjithë, ashtu si që ishin me parë, pandikuar fuqimisht mbi jetën e tyre.
Por Benedikti i 16 shpjegoi se kësaj analize i mungon themelorja. 200 mijë të rinj të mbledhur në Sydney provuan një gëzim krejt të ndryshëm nga ai që provohet në çdo koncert rock. Pastaj ky ishte një festë nisur nga larg, një shtektim feje që pati një strumullar të vetëm. Kryqin.
In Australia non per caso la lunga via crucis.
Në Australi jo rastësisht udha e gjatë e kryqit që përshkoi mbar qytetin u bë ngjarje kulmore këtyre ditëve. Përmbledhjet të tëra ngjarjet e mëparshme tregonte atë që na mbledh bashkë të gjithë vet, Zotin, i cili na do mbi kryq. Kështu edhe Papa nuk është yll rreth të cilit lëviz gjithçka. Ai është plotësisht e vetëm zëvendës, i dërguar nga tjetri që është mes nesh. Ylli i ditës botërore është vetëm Krishti, e shpirti i tij është forca që bashkon rininë e mbar botës.